Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi skal holde meget tilbage med at spise oksekød, hvis vi skal redde klimaet. Ja, det siger en ny dyster rapport fra FN. Ah, så skidt står det ikke til, siger Landbrug Fødevare. Der er nye teknologiske muligheder for at skåne klimaet, samtidig med, at vi fortsat kan sætte tænderne i både køer, grise og får. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. De FN har i en ny skræmmende rapport forlangt massiv reduktion af animalsk produktion for at sænke CO2-udslippet. FN er ude med et skrækscenarie. Oversvømmelser, tørke, altså kan i de kommende år skabe konflikter og anrette ravage i den globale økonomi. Fattigdom, migration, sult kan føre til krig og uro. Men så galt er det overhovedet ikke. Det er mere, altså, det er der nogle andre, der mener. Og mange kender nok allerede disse ord, som er lagt i munden på Jørgen Leth, og munden er fyldt op med ord af Landbrug og Fødevare. Lad os lige få denne trygge stemme.
Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at rumme de store spørgsmål. Hvem er du, og hvem er jeg? Skal verden reddes af økologi eller højteknologi? Hvad gør en so af dansk landrace for handelsbalancen? Og kan et års gylde fra en ko blive til 300 liter fyringsolie? Eller er det bare noget pis? Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at huse de store tanker. Du er dig, og vi er ens. Og tænk, hvis det hele bare kunne køre på bioenergi. Tænk, hvis man kunne plante plastik, eller opfandt græs, der kunne drikke saltvand. Tænk, hvis man kunne forske sig til mæthed. Og tænk, hvis der var et yndigt land på 4,3 millioner hektar, hvor der lige præcis var plads til optimisme.
Og ja, det, der er plads til optimisme, siger Jørgen Leth. Vi har nu fået besøg af økonom og kommunikationschef i Landbrug og Fødevare, Leif Nielsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Inden du får ordet, så skal vi lige lytte til en anden stemme i debatten. Det er nemlig Henrik Saxe, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, Sektion for Miljø og Naturressourcer ved Københavns Universitet. Der kommer et klip lige nu.
Problemet med, at vi i Danmark og generelt i den vestlige verden spiser dobbelt så meget kød som for 50 år siden, er, at produktion af kød er langt mere belastende for klima og miljø end andre fødevarer. Med danskernes gennemsnitlige kost som udgangspunkt har vi beregnet, at det skifte til en mere miljøvenlig kost, som for eksempel den nye nordiske hverdagskost, der indeholder 35% mindre kød, kan spare en tredjedel af kostens klimabelastning, en tredjedel af kostens effekt på biodiversitet, en fjerdedel af den samlede udledning af sundhedsskadelige partikler, som følger fødevareproduktionen. Omsat i kroner og øre kan de samlede miljøeffekter reduceres med over 30% ved at vælge ny nordisk hverdagsmad. Det svarer til miljøomkostning ved at køre en gennemsnitlig dansk personbil 10.000 km om året, altså 2/3 af vores årlige kørsel. Årsagen til, at kødproduktion belaster miljøet mere end andre fødevarer, skal findes i det forhold, at husdyrene spiser mange gange deres vægt, før de ender på tallerkenen som føde for os mennesker. Hvis vi spiste mere af det, dyrene spiser, som hvede, majs og soja, kunne vi brødføde mange flere mennesker, end vi er på jorden i dag. Vi fik overskud til at producere mere bioenergi. Specifikt for kvæg kan det siges, at de foruden at udlede CO2 også udleder den meget stærkere klimagas metan. Men dansk kødproduktion er givetvis mere miljøvenlig end kød fra udlandet. Men det ændrer jo ikke ved argumentet, at kød er mere miljøbelastende end andre løde fødevarer. Og vores proteinbehov kan vi sagtens dække uden at spise så meget kød, som vi gør i dag. Faktisk kan man dække sit proteinbehov helt uden at spise kød, hvis det er det, man ønsker. Men vi har naturligvis frit valg på alle hylder, når vi går ned og handler.
Det var Henrik Saxe, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Leif Nielsen, I præsenterer i reklamen, som har kørt et par år for Landbrug Fødevare, at verden er ikke så sort, som den har været, og der er optimisme, og det skal nok gå alt sammen. Og for et par uger siden, så kom FN's klimarapport, som tegnede nogle ret dystre perspektiver, blandt andet, og det er og en af de ting, som vi hørte i debatten efterfølgende, det var blandt andet det her med, at vi skal holde op med at spise kød, fordi det simpelthen er for miljøbelastende. Hvad mener I om det?
Jamen, det er da en glimrende idé at reducere kødforbruget. Det løser bare ikke problemet.
Fordi, hvorfor ikke?
Fordi det, der er udfordringen med, hvis man ser på klimarapporten, der er nemlig, de taler meget om den her balanceproblem, der er med, kan vi producere fødevarer nok? Men den ene ting, det er klimaet. Den anden faktor, der i virkeligheden regulerer efterspørgselen efter kød, det er indkomsten. Det er ikke, at vi bliver 2 milliarder mere mennesker. Det står jo alle overskrifter. Nu går vi fra 7 til 9 milliarder mennesker. Hvordan kan vi brødføde befolkningen? Det, der virkelig trækker ud i verden, det er, når der kommer det, der hedder mellemindkomstgrupper, middelklasse til. Så sker der noget. Så sker der det, at man ønsker livsstil, som der minder om den, som vi sidder her i studiet og har, og på et eller andet tidspunkt bliver vi så rige, at vi begynder at snakke om, at vi godt kunne tænke os noget mindre kød. Men de er altså i den situation, at de er nået til det punkt, at de kan begynde at spise kød, og vil rigtig gerne gøre det. Og derfor så er der et kæmpe voksende marked for forbrug af kød. Og der, hvor vi ser det voldsomt nu, hvor det er mest udviklet, hvor der er rigtig mange mennesker, det er jo Kina, hvor der sker en enorm eksport fra vores side af ud til Kina med kød, men også med teknologi. Og det er måske det, der er, hvis vi lige forholder os til det indslag, der var før, så var der jo lavet de her beregninger over, hvor meget, hvis vi reducerer vores kødforbrug, og så kan vi gå ned i klimabelastningen. Men dansk kød er også produceret langt mere klimavenligt end andre landes kød. Og det er der, hvor pointen kommer til, om fremtiden ikke er så sort, som den i virkeligheden kan se ud.
Men er det ikke dit job, altså som kommunikationsmand i Landbrug og Fødevare, ligesom at sige, jamen altså, vi forholder os til virkeligheden, hvis der er en efterspørgsel efter kød. Vi producerer kød i en høj kvalitet, og så er det det. Mens det, når vi snakker om klima, jamen det er en global ting, og så kan vi altid undskylde med, at vi i Danmark, det er altså lidt alligevel. Men det, uanset hvordan man producerer det her kød, og hvor klimarigtigt produktionen er, så er det vel egentlig bedre at lade være med at spise så meget kød, samtidig med, at vi også ved, altså, at lige præcis når det drejer sig om kvæg, altså noget af det er, at kvæg prutter jo helt afsindigt meget i forhold til andre kødtyper. Og det er åbenbart også er en del af hele misæren. Så er det egentlig ikke bare det, at du siger, det er, at vi producerer en højkvalitetsvare, som der er en stor efterspørgsel på, og så når der er en efterspørgsel på, så skal vi selvfølgelig levere den, og at kødet er produceret under ordentlige vilkår.
Det er jo også en markedsvirkelighed, der er. Men det, jeg taler om, det er, jeg repræsenterer et erhverv, der kan producere alle mulige produkter. Vi kan også producere alle mulige andre produkter, hvis der er efterspørgsel efter det. Det, der i virkeligheden er pointen, det er, der er en kæmpe efterspørgsel efter kød, uanset hvad vi har mening i Danmark, uanset hvad vi har mening i Europa, uanset hvad vi har mening i den vestlige verden, så er der en gigantisk efterspørgsel efter kød, som vi kan godt have alle vores vestlige værdier og meninger omkring. Pointen er bare, at hvis vi virkelig vil gøre noget, hvis vi virkelig vil flytte noget, og ikke halvere vores egen tallerken med kød, så overfører vi vores teknologi. Vi kan ikke eksportere os ud af de efterspørgselsproblemer, der er ude i verden, men vi kan eksportere teknologien. Vi kan simpelthen gøre mælken langt mere klimavenlig. Og det er også nødvendigt. For at få sat belastningen ned. For der er brug for mælk.
Men det er jo bare et spørgsmål om pris. Altså, der er jo en efterspørgsel efter den teknologi, så det er jo et spørgsmål om pris, og tid, så får de vel den teknologi. Dem, der har udviklet den, er vel på et eller andet tidspunkt interesseret i at sælge den videre.
Ja, det er vi jo. Jeg repræsenterer jo det erhverv, som har de teknologier og i fødevareklyngen, og det gør vi jo meget ud af at få solgt. Men det er jo mange faktorer, der skal til. Og det her, det bliver ikke et spørgsmål om, at så skal vi have solgt en maskine, eller så skal vi have solgt nogle gener eller andet. Vi kommer til at lave systemeksport. Vi kommer til at få nogle flere ting til at hænge sammen. Mange af de, ud over FN-rapporten, så er andre store og dygtige folk derude i verden, der bekymrer sig om de her problemer, blandt andet Per Pilstrup Andersen og andre, er jo inde på, at der er nogle af hovedfordringerne er jo infrastruktur og andet. Der er jo masser af muligheder for at producere fødevarer på jorden, men der mangler simpelthen, der mangler veje, der mangler lovgivning, der mangler rettigheder i Afrika, der mangler alle mulige faktorer til, at man faktisk kan få den produktion, samtidig med, at de mangler vores teknologi.
Altså, for mig, som man siger, den her måde, som vi reagerer på i Danmark, kommer der FN-klimarapport, og jeg tror, at der, hvor den har den største effekt, det er i sådan et land som vores, eller i Norge, eller Sverige, hvor folk så igen nærmest ikke tør gå ind i et supermarked og kigge ned i en køledisk og sige, jeg må holde op med at spise kød af hensyn til klimaet. Og det ved vi jo også alle sammen godt, at udover at vi får dårlig samvittighed, så påvirker vores gøren og laden ikke ret meget. Men alle siger, vi må starte med os selv. Og det, du sidder og siger, det er, der er en enorm efterspørgsel efter kød. Blandt andet i Kina, som bor 1,3 milliarder mennesker, som bliver mere og mere kødsultne. Altså, og så siger du, lad os nu glemme alle de holdninger, og så se, når det er den her vej, det går, så, og vi har teknologierne til det, så er det det, vi skal sætte fokus på i Danmark, og så lad være med at bekymre os om alt andet. Det er jo egentlig det, du siger, ikke?
Det er faktisk fuldstændig det, jeg siger. Og det er jo, når vi bliver nødt til at forholde os til de store talslov i den her sammenhæng, og det er jo ikke sådan, at vi ikke kan gøre en god gerning selv og gøre nogle ting. Det flytter bare ikke verden, når der er 1,3 milliarder mennesker, der efterspørger varer. Lige i øjeblikket, så er prisen i danske butikker relativt høj på mælk. Den er faktisk den højeste, den har været i de sidste 30 år. Er det, fordi danske landmænd er begyndt at producere mindre mælk? Nej, det er det ikke. Er det, fordi danske forbrugere er blevet fuldstændig vilde med mælk og bare skal have så meget mælk ud, at det kan lade sig gøre? Nej, det er det ikke. Det er den kinesiske befolkning, der lige nu efterspørger og flytter mælkeproduktionen derud, som får priserne til at stige. Den kinesiske middelklassefamilier med et, nogle steder lige to børn, giver nu 25-30 danske kroner for en liter mælk, man kan stole på, og som er fødevaresikker i butikken. Så der er en enorm efterspørgsel. Så uanset at vi siger, jamen, drik noget mindre mælk, gør et eller andet, så er der den efterspørgsel. Så det vi kan gøre i Danmark med vores dygtige egenskaber i hele fødevareklyngen, og de mange mennesker, der arbejder i forskning, universiteter i Danmark, det er at få den teknologi udbredt og udviklet og solgt ud i verden, og så i øvrigt give os et godt udkomme af det.
Men hvis jeg nu indtager sådan et SF-agtigt synspunkt, så kunne man jo også sige, at det som dansk landbrug og fødevare, når nu I er så djævelsk dygtige til de her ting, så kunne I jo også tænke langsigtet og sige, vi skærer ned på den animalske produktion, vi skal ikke lave flere brudne køer til sultne kinesere, fordi på lang sigt skal verdens befolkning spise meget mere vegetarisk. Og så kunne vi jo satte på det. Nu har vi ikke de store jordarealer i Danmark, men man kunne jo godt sige, vi vil slet ikke have noget med det her forfærdelige kød at gøre. Og det ville være lige så langsigtet, og så ville det være politisk korrekt, ikke?
Det kan være muligt, det er politisk korrekt, men for det første så er kød ikke så forfærdeligt. Det handler altså om, hvordan man producerer kød, og det handler om, hvordan man
udnytter jordens ressourcer. Og uanset hvordan man drejer det, så er det mere belastende at lave en klump oksekød, end det er at lave en skål ris, ikke?
Det er eller klart. Sojabønner. Det er klart. Altså, du skal sammenligne med bønner, fordi ja, bønner, det er proteinbehovet, der skal dækkes. Det er klart, det er det, men du kan ikke ændre de massive efter spørgselsting, der er derude, for de er jo baseret på værdier, som ikke er vores værdier. Så det forudsætter jo, at du kan lægge de værdier nedover. Så tag i stedet for et realistisk udgangspunkt. Gå i gang med at eksportere vores teknologi. Hjælp dem. Jeg synes, det er fantastisk, vi har universiteter i Danmark, der sidder og arbejder førende med at forske i de tørkeresistente planter og andet, som kan være med til at hjælpe til, at der kommer landbrug andre steder i verden. Og med vores, højproduktive animalske teknologi, så kan man lave protein væsentligt mere ressourceeffektiv. Og det er ret banalt, mange ting. Nogle af de ting, som, som der er, hvor der går flest fødevarer til spilde derude, er rent faktisk på vejen mellem mark og forbrug. Altså simpelthen i svind. Og vi har masser af teknologier, højteknologier, hvor man kan overvåge lager og andet på de ting, som hvis det bliver udbredt og kommer ud i verden, så kan man virkelig forbedre balancen. For der er en stigende efterspørgsel. Så uagtet, at vi ændrer holdning, så er de store tals bare lov bare, at der bliver så mange flere, der kommer til at efterspørge en god ernæring.
Leif Nielsen, Landbrug Fødevare, altså FN's klimapanel forudser jo, at klimaforandringen, de vil give sult, og vi kommer simpelthen til at mangle mad. Og i det regnskab, der har vi jo alle sammen, der har haft geografi i gymnasiet, der har vi alle sammen lavet den der beregning, hvor der simpelthen sker et tab af proteiner, og når man producerer kød frem for, at man spiser grøntsager og ris. Og derfor, så skal vi vel producere mindre kød, og så skal vi producere mere grøntsager, simpelthen for at verden kan spise sig mæt. Altså, det er simpelthen et krav. Og på et eller andet tidspunkt, så må man vel forvente, at der vel også kommer noget regulering i Danmark, som siger, I må ikke producere så meget oksekød, fordi der skal være mad nok. Altså, eller hvad? Eller kan du forudse sådan en situation? Altså, at der... Lad os forestille sig her en regering om 10-15 år, som siger, oksekød, det skal vi ikke producere. Vi skal producere nogle flere grøntsager, simpelthen.
Jeg tror, du vil se en regulering, der kunne være lige modsat. Ser du på klimakortene, som de her klima, hvis man kigger ned i FN's rapporter, bladrer nogle sider ind, så har de jo kort, der viser, at der er områder i verden, som bliver udsat for tørke og ekstremvejrssituationer. Vi får også ekstremvejrssituationer, vi har jo lidt stormer og andet herhjemme, men i virkeligheden et bedre klima til en rigtig masse afgrøder herhjemme. Måske bliver det mindre attraktivt at dyrke korn, men mere attraktivt at dyrke græsser og andet, andre produkter herhjemme, korn, majs, eller majs og roer. Læste jeg, som ville blive mere... mere klima optimalt at dyrke her. Så i virkeligheden kan det være, at af hensyn til den ressourceeffektive balance, om vi har deler om ressourcerne på kloden, at vi laver dem der, hvor det er billigst og bedst at lave dem, at vi rent faktisk kan være, at vi skal lave mere bøf, lige præcis hvor vi bor, med henblik på, at man laver mindre bøf et andet sted og flytter det her. Men det, der i virkeligheden er det aller vigtigste i laboratoriet Danmark, det er, at vi er i stand til at have en effektiv fødevareproduktion, som udvikler teknologier, og det har vi jo lykkes med i de sidste 100 år, som nu er begyndt at blive eksporteret. Hvis vi ser på vores svineproduktion, så er det jo en ret stor eksportartikel, selve svin. Men ud over selve svinene, så eksporterer vi rent faktisk gener, form af sæd og andet, ud i verden, svarende til to gange vores egen svineproduktion. I dag, det er ikke hastigvoksende produktion. Det er i virkeligheden eksport af teknologi, der gør, at du får en væsentlig mere mindre miljøbelastende produktion andre steder i verden. Så det er et langt, langt større bidrag, end at gå ned og have dårlig samvittighed i hjemme. Så jeg vil sige, fint, men, og det er mange gode grunde, behøver man ikke overspise kød. Det er også en...
Altså, vi
skal jo have en næringsbalance, der hænger sammen,
vi
ikke?
Vi spiser meget kød i Danmark, men jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg tænker sådan en land som Argentina, når man skal have gæster der, så beregner man minimum 500 gram kød per person, inklusive kvinder. Det er nok der, og man kan sige, det er et af de største kødproducenter i verden, og det er også noget forbandet godt kød, der kommer derfra. Men jeg ved ikke, om du ved, altså, de der lande, der er de store kødproducenter på global plan, altså, de producerer vel ikke efter de teknologier, som du sidder her og snakker om?
Nej, der er masser af muligheder for at optimere produktionen. Specielt i i de i Afrika er der rigtig stort potentiale for at hjælpe dem med relativt simple ting. Og det er ikke nye teknologier, vi skal opfinde i en eller anden future fremtid. Det er faktisk kendte teknologier, men som skal indføres de rigtige steder.
Vi har fået en lytter, der skriver her, det er Ditte Brosch. Så er der igen en folkeforfører i studiet, Leif Nielsen. Spørg ham om konsekvensen for folkesundheden, når mennesker ændrer deres kost fra plantekost til animalsk føde. Mennesker bliver mere og mere syge, jo mere de bliver i stand til at leve, som vi gør i de såkaldt udviklede lande. Jeg har rejst over hele kloden, så mine påstande er ikke bare grebet ud af den blå luft, skriver altså Ditte Brosch.
Så var det sundhedsvinklen. Værsgo, Leif Nielsen.
Ja, tak skal du have. Og det er jo det er jo faktisk sjov. Jeg ved ikke, hvor meget tid vi har, men der er jo sjove perspektiver i det. Det ene perspektiv er jo, jamen for pokker, vi har en amerikansk befolkning, som har været ved at æde sig selv ihjel. Nu er det så småt ved at stagnere og begynde at vende den anden vej, men de er gået fra at have en enorm BMI, altså kostfilter. Og det er jo alt for mange.
De bliver smæk fede for sit liv.
Det kan vi godt sige, og det er blandt andet sket på alt for meget overforbrug af ost og kød og hele taget dårlige proteiner, fedt, der kommer ind i kroppen. Det er jo en kost, som bestemt ikke er anbefalesværdig. Og du vil aldrig høre mig stå og anbefale den kost, at sige større efterspørgsel der. Det er slet ikke det, jeg... Den vej.
Tværtimod, Leif Nielsen har en normal livvidde fra hans alder.
Ja, det nu er der ikke billede på, men...
Det er der faktisk på Facebook-siden, så det kan man gå ind og kigge, hvis
okay,
man vil
man se, kan, man kan blive, ja. Og det, så det er der en point i. Men der er også en point i, at menneskets store udvikling, altså vi skal også lige huske, at proteinerne og det, at vi begyndte at spise kød for mange tusind år siden, var faktisk der, hjernen begyndte at udvikle sig ret kraftigt. Og lige præcis Kina, nu er jeg i Kina for 2 år siden, hvor jeg selv blev overrasket over, jeg havde ikke været der før, selv blev overrasket over, hvor høje de her kinesere var. De unge kinesere. De var jo højere end mig, så jeg er 1,84. Og det er simpelthen, fordi vi nu har fået den første generation, der vokser op, og har fået ordentlig proteinernæring. Det er mælke- og kødkinesere, som har fået ordentlig ernæring de første 3-4 leveår af deres liv, som gør, at du simpelthen får en helt anden vækst. Det betyder noget at have de rigtige proteiner på jorden, og man kan sagtens vi har i den vestlige verden et overforbrug af proteiner, især specielt i USA.
Nu snakker vi om soja, altså som et alternativ til kød, som også er proteiner, ikke?
Ja, gider du det?
Ja, der er mange sojaprodukter. For eksempel soja kakaomælk med helt vildt meget sukker i. Det er virkelig dejligt.
Så der er lidt der mælkeallergikere, som drikker soja på?
Ja, altså der, sojaprodukter, det, jeg har ikke noget imod det. Jeg kan faktisk godt lide det. Og jeg har heller ikke noget... Altså, jeg er jo noget 1,84, så jeg behøver ikke mere kød på den måde. Men altså, man kunne jo også altså, i Danmark sige, at vi satser lige så indgående på at udvikle teknologier til vegetabilsproduktion. Og gør man det?
Ja, det gør man faktisk. Meget af den forskning,
så
der
det er bare
på...
fordi, at I bliver presset fra kødhaderne nu, at I går på banen med at sige, at så farligt er det kød heller ikke?
Nej, det er mig. Jeg har inviteret mig i studiet.
Ja, ja, ja.
om den dagsorden. Nej, det er faktisk ikke derfor, at vi siger, at kød ikke er så farligt. Vi siger, jamen, ved at de lande, som har kompetencer på kødområdet, og rent faktisk kan lave den mest klimavenlige mælk i verden, ved at og sige, okay, det bedste, vi kan gøre, det er at holde os helt væk fra den verden, og kun koncentrere os om vores egen lille navle. Det ændrer jo ikke klimaet. Tværtimod, vores største bidrag, det er jo at udbrede den teknologi, vi har til at producere mælk til resten af verden.
I den reklame med Jørgen Leth, som vi hørte i starten af udsendelsen her, før du kom i studiet, Leif Nielsen fra Landbrug & Fødevare, Så fik vi at vide, at vi kan dyrke plast og få planter til at drikke saltvand og sådan noget. Er det bare noget, I har fundet på med reklamebyrået, eller er det realiteter?
Det er realiteter. Og når man interesserer sig for det, så er det jo af mange årsager. Det er jo blandt andet de årsager, at vi har brug for, som ham lektoren i tidligere indslag sagde, vi har brug for at bruge ressourcerne til andet at producere kød. Ja. Ja, vi har også brug for at bruge dem til materialer. Og det har vi af mange grunde, fordi det er jo endelig ressourcer, dem vi hiver op fra neden, og teknologiudviklingen går relativt stærkt på det område. Så i fremtiden, så vil de skærme, der står foran jer her på kontoret, rent faktisk indeholde biobaserede materialer. Den virksomhed, der har produceret dem nu, vi kan se, det er Samsung, har rent faktisk ambitioner om inden 2020 at have 20% af deres materialer er rent bionedbrydelige produkter. Og der er vi stærkt førende i Danmark, så det er også teknologier, som skal ind og være bærende i det biobaserede samfund. Vi skal have et langt mere ressourcekredsløbs tankegang. Så det, der er den allervigtigste spørgsmål, når vi sådan tænker fremad, det er at sige, jamen når vi nu skal have en større arbejdsdeling, fordi klimaet jo vitterligt kommer til at blive meget forskellige steder, vi skal producere noget mere her, flytte noget teknologi rundt, hvordan får vi så bragt vores eget møg i kredsløb igen? Fordi det er jo en af de ting, der blandt ikke er løst endnu. Altså, vi eksporterer en hel masse, men får vi næringsstofferne tilbage til jorden i det kredsløb? Det er en meget vigtig ting. Og hvorfor har vi så saltvand inde? Jamen, der er områder i verden, der kan dyrkes, der kan høstes på, hvis planterne er i stand til at tåle saltvand. Der arbejdes med forskning i tørkeresistente planter. Hvorfor gør man det i et land, hvor der falder meget vand? Det gør man, fordi vi har mulighed for at forske i det, og kan rent faktisk eksportere de teknologier til andre steder i verden, hvor der er brug for dem.
Men det her, altså der er mange økologer, der vil lytte meget kritisk til det her, og så sige, det her, det har jo ikke noget med det økologi at gøre. Det tror du ikke?
Nej. Det tror jeg ikke. For det har da meget med økologi at gøre.
Men økologer, altså, hvis du har rene økologiske brug, så altså, de har jo ikke den samme ydelse som det, man kalder altså konventionel landbrug.
Nej, det er klart, der er forskel på det. Men det er jo et andet produkt, indeholder andre kvaliteter.
Leif Nielsen, kommunikationschef og økonom i Landbrug og Fødevare. Tak fordi du kom i studiet og talte med os om klima og fødevare.
Vi skal nu snakke om folkekirkens fremtid. Regeringen foreslår nu, at folkekirken skal have en sådan central styrende organ for folkekirken, der indebærer, at nogen kan udtale sig på folkekirkens vegne. Det er en meget radikal ændring af folkekirken. Det er faktisk den mest radikale ændring af lovgivningen omkring folkekirken siden reformationen, det siger modstanderne. Men det er en tiltrængt modernisering, siger tilhængerne. Nu har vi besøg af sognepræst og kirkeordfører for Dansk Folkeparti, Christian Langballe, og formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen. Christian Langballe, det er ikke nogen hemmelighed, at du er en rasen modstander af et kirkeråd. Hvorfor er det så... Hvorfor er det så en uantagelig?
Jamen altså, det er, jeg er arv modstander af kirkerådet, og det er for mig fuldstændig uantageligt. Vi får sådan et monstrum, jeg vil sige, det er en rædsel, hvis vi fik det. Altså det der er sagen, det er jo, at vi har en meget, meget fornem folkekirkeordning herhjemme, som tager udgangspunkt i det enkelte sogn, og hvor kirkens stemme, det er det evangelium, der lyder. Og det synes jeg er en fantastisk god ordning. Så vil man i stedet for nu have sådan et centralt kirkeråd, der skal sidde og diktere, hvad folkekirken mener i forskellige spørgsmål. Og jeg ser jo i ånden for mig selv, om tilhængerne jo bedyrer, at det kommer ikke til at ske, så ser jeg jo i ånden for mig, at der kommer en politisering af kirkerådet.
Hvis vi lige gør det anskueligt for lyttere, som måske ikke forstår, hvad sådan en kirkeråd, altså det er altså et råd, hvor man ligesom kan sige, når medierne for eksempel, så kan man ringe til kirkerådet og sige, hvad mener folk i kirkerådet?
Ja, altså så har journalisten et telefonnummer, hvor man så kan ringe til kirkerådet og spørge, hvad er det nu kirkerådet mener om det der og hent.
Det er i hvert fald kritikken. Nu skal vi prøve at høre, hvad det faktisk går ud på, fordi vi har også dig med i dag, Inge-Lise Petersen. Du er formand for Landsforeningen Menighedsråd, og du har siddet med i den kommission, som netop har afleveret en betænkning til regeringen, som så på et tidspunkt formentlig til oktober vil fremsætte et lovforslag. Der er ingen, der siger, at det bliver samme udformning, som det ligger nu. Men hvorfor mener I, at der er behov for et kirkeråd?
Altså nu kan man jo diskutere, om det er et kirkeråd. Det er i hvert fald ikke et kirkeråd i den forstand, som Christian Langballe sidder og fremstiller. For det er ikke primært et organ, der skal udtale sig på folkekirkens vegne. Det er et organ, der skal sørge for, at man får demokratiseret nogle beslutningsprocesser i folkekirken. I øjeblikket er det jo sådan, at de fælles anliggender og den fælles økonomi i folkekirken, den ligger faktisk kun formelt i ministerens hånd. Og det mener vi altså, det er på tide, at man får et fælles organ, som er demokratisk baseret. Det indirekte valg, så man kan altid diskutere legitimiteten, men det er en form for fælles repræsentation for menighedsrådene, og det finder vi altså er en bedre konstruktion, og i virkeligheden er en logisk følge af, hvad man begyndte med menighedsrådsloven i 1903 og fortsatte i 1922, hvor menighedsrådene fik større kompetencer, og man fik provstiudvalg, og man fik folkevalgte biskopper.
Men det vil sige, du fremstiller jo lidt situationen som det her, det handler om økonomi, og det skal være mere effektivt.
Det handler i høj grad om økonomi.
Og alt det her med, at kirken skal rende rundt og være politisk parti. Og
for det eksempel, handler det ikke om.
Og for eksempel skal mene noget om socialpolitikken, udlændingelovgivning, som jo vi har set en del biskop og præster være ude og blande sig i, på begge sider øvrigt, kan man jo sige. Men kan du garantere, at hvis man laver sådan en kirkeråd, altså, så ser vi ikke kirkeråd være sådan en, der et organ, som udtaler sig om det ene eller andet af politisk
karakter. Altså, det ligger jo i det forslag, at der er ganske klare retningslinjer for, hvad det er, man skal beskæftige sig med, og hvis man begynder at udtale sig om alle mulige politiske ting, så går man klart uden for de retningslinjer.
Så det, vi kan sige, at det, som vi kalder den rummelige folkekirke, det vil sige, at den rummer alt fra Christian Langballe til Per Ramsdal. Altså, hvor man skal tænke, altså ud over, at de begge to er præster i folkekirken, så tror jeg ikke, de har noget som helst til fælles.
Det kan være, de har samme musiksmag, man ved aldrig.
Men Christian Langballe, det lyder jo fuldstændig som om, at din betænkelighed og kritik og sådan noget, det er simpelthen skudt ved siden af.
Ej, jeg vil godt lige sige, at det drejer sig ikke kun om økonomi.
Det sagde jeg heller ikke.
Nej, men altså, der er to søjler i det her. Det
demokrati.
Det ene er kirkens økonomi, folkekirkens økonomi, som jo nok er væsentligt, fordi der kan man jo også sidde og presse som kirkeråd. Der kan man jo sidde og diktere også i forhold til sognene, hvis man sidder og modtager pengene. Det vil jeg sige, det er jo så en væsentlig anke imod det. Den anden søjle er så kirkens indre anliggender. Men hvad er det? Altså, der har været både fra det svenske kirkeråd og norske kirkeråd eksempler på, hvor man har gennemført noget lignende. Altså har et kirkeråd, der er der jo eksempler på, at det har fået sådan en politisk drejning.
Ja, men nu
altså, og man siger så altid, at det svenske kirkeråd, det er ikke noget, men det norske kirkeråd ligner vi mere. Ja, men de var så ude i 2012, tror jeg, 11, og tage stilling til Palæstina-Israel-konflikten.
Jo, men Jesper,
og det er sådan nogle ting. Og så belagt med nogle bibelsteder, hvor man så kan gøre det til sådan en form for teologisk holdning, hvor det så i virkeligheden bare er ren kirkepolitik.
Jamen nu har svenskerne jo skilt stat og kirke ad.
Ja, det er rigtigt.
Og det kan man sige, så må de jo gerne lave alle de råd, de vil og sige det. Så det har vi jo ikke her, og det er jo ikke det, der er på tale. Det kræver grundlovsændring. Så det er jo ikke det, der
Nej, jeg
tale.
Siger bare, selve tanken om at etablere et kirkeråd, der vil jeg så bare sige, det bliver politiseret, for der har været igennem tiderne, man kan gå tilbage til Margrethe Augens og Kai Bollmanns Kirkens Mund og Mæle, der har været en kirkeaktivistisk fløj, som gerne har ville sætte sig på folkekirken og udtale sig på folkekirkens vegne. Og de får så en stemme nu, når det her kirkeråd det bliver oprettet.
Engelsk Peter,
ja, de får måske én stemme, men det er jo ikke nok til, at man kan få rådet med på hvad som helst. Altså, punkt 1, Det er nøje defineret i betænkningen, hvad indre anliggender er, og det er meget snævert. Det er nemlig de anliggender, der i øjeblikket kræver kongelig autorisation, og som stadigvæk skal gøre det. Det vil sige en ny alterbog, altså nye ritualer, en ny salmebog, en ny bibeloversættelse og kongelige anordninger for f.eks. konfessionsundervisning. Det er kun de indre anliggender der, som man skal beskæftige sig med, og der er magten delt, eller kompetencen delt, for der skal være et flertal i det der Folkekirkens Fællesudvalg, og der skal være et kvalificeret flertal blandt biskopperne, før man kan gå videre med det.
Det lyder ret så veldefineret, så jeg forstår ikke, Christian Langeberg, du kan sige, at de indre anliggende, det er sådan en stor ladeport, hvor man kan indtænke alt muligt.
Jamen prøv lige at høre her, når det kirkeråd først er nedsat, så kan de selv definere, hvad de betragter som indre anliggender. Og jeg vil så i øvrigt sige, jeg synes godt nok, at det er besynderligt, at man i en luthersk kirke, som netop har været opgør med det her kirkelige magthierarki og en kirkelig elite, at man her så nu også får, nu får bispekollegiet sådan en selvstændig stemme. Man opretter simpelthen sådan en kirkelig elite, der kan sidde og udtale sig. Jeg synes, det er helt i strid med den evangelisk-lutherske kirke, som har sit udgangspunkt i sognene, tager sig deres udgangspunkt i det enkelte mindesråd. Det passer jo ikke, at kirken ikke er demokratisk i dag. Den er mere demokratisk end det kirkeråd, der kommer til at blive nedsat. Der sidder for eksempel folk fra kirkelige, frivillige kirkelige organisationer, som ikke sidder på noget folkeligt mandat. De sidder overhovedet ikke på noget folkeligt mandat. Når det er sådan, som det er i dag, så er det det enkelte mindesråd, der bliver valgt ind. Og de er sådan set kirken, fordi det drejer sig om for det enkelte menighedsråd, det er at stå for den lokale sognekirke. Og så har kirken ikke andre stemmer og det end det evangelium, der lyder om søndagen.
Og det vil det stadigvæk være. Der tages ikke en dyse indflydelse fra det lokale menighedsråd. Den magt og den kompetence, der flyttes rundt på, det er udelukkende på den nationale organ, det vil sige, det er mellem de organer, der findes på den nationale plan. Så menighedsrådene har nøjagtigt den samme beføjelse, som de har indtil nu. Og jeg vil sige, det der med at oprette en magtelite med biskopperne, indtil videre har det været sådan, at ved indre anliggende er det de facto biskopperne, der har haft indflydelsen. Formelt har det været Folketinget. Vi kender meget, meget få eksempler på, at man har overtrumpet biskopperne. Det har de facto været biskopperne, men formelt har de ikke været kollegium. Nu, kan man sige, normaliserer vi den tilstand, der er, sådan, så de får nogle regler. Og så skal de dele den med et folkevalgt råd. Det har de ikke skulle før.
Inge-Lise Petersen, jeg skulle lige følge op på den ting der, og nu taler vi i mund på en anden. Det må undskyld til lytterne. Men Christian Langballe anfører jo her, at hvis nu lovgivningen kører igennem og så videre, og du har selv defineret, hvad der er kirkens indre anliggende, så siger Christian Langballe, ja, men det, når I så, der er ikke en musefælde-klausul. I kan jo bare lave det om, og så kan I bare udvide jeres beføjelser. Altså, der er sådan en glidebane-effekt. Kan du afvise det, eller hvad?
Jamen altså, den der glidebane, man altid indfører, det synes jeg er jo meget, meget mærkeligt, fordi vi har et organ, som skal fungere efter gældende lov. Og gældende lov her i landet, det er altså noget, Folketinget vedtager, og ikke andre organer. Og det vil sige, det organ kan ikke bare beslutte at udvide sin egen beføjelse, for det har en beføjelse, som er lovfæstet.
Jamen, Inge-Lise Petersen, det lyder lidt som om, altså i mine ører, så siger jeg, at det her det er en bureaukratisk manøvre, som også skal sikre, at det her råd er demokratisk sammensat. Er det ikke sådan, at hver gang man laver et nyt organ, som skal sammensættes demokratisk, så er der jo... ligesom man kan stemme nej til patentdomstolen, fordi man ikke bryder sig om EU, så kan man også vælge at politisere sådan et råd ved, at forskellige grupperinger stiller op og kæmper om magten i sådan et råd her, at det ikke bare bliver et spørgsmål om et demokratisk valgt byråkratisk ændring.
Jamen altså, når man ser på, hvordan de valgregler, der foreslås er, så vælges der det skal bestå af 26, hvor er de 19 af lægfolk. De 10 vælges som repræsentanter for en for hvert stift, og det er menighedsrådsmedlemmerne i hvert stift, der vælger deres repræsentant. Jeg har lidt vanskeligt ved at forestille mig, at det bliver vældig politiseret. Fordi vi har ingen tradition for, at menighedsrådet er politiseret. Det har de netop i Sverige. Og det har de haft i Sverige meget, meget lang tid. Og rigtig mange svenskere mener, at det er en meget bedre ordning, end den vi har. Men det er en væsentlig forskel. Så jeg kan ikke se, at det bliver politiseret. Det er altså 10, der vælges på den måde. De 4 næste lægfolk, de vælges samlet af samtlige menighedsrådsmedlemmer i landet, plus valgmenighedernes bestyrelser. Og det er for, at visse mindretal måske, som kan have svært ved at komme igennem ved det andet, kan få en chance for at blive repræsenteret.
Men altså, hvad skal man sige, meget af frygten blandt modstanderne det her, det er jo det her med, at det skal udvikle sig til en synode, som det hedder, som er et kirkeligt råd. Det er sådan en katolsk inspireret og styreform, ikke, hvor man ligesom har paven som den øverste, som siger
jeg. Nej, faktisk er det noget, der går før paven, fordi det er koncilier, som netop ikke har en pave, men det er en lovgivende eller styrende forsamling, og den har væsentligt flere kompetencer end
men,
det folkens fællesudvalg.
Man kan kalde det for et paveråd, altså så ikke. Altså, men det er jo bare for at vi ikke indvidede også lige kan være med på, hvad vi snakker om, fordi jeg kan jo ikke lade være med at sige, altså med Manu Sareens kirkeministertid, der nåede det jo så dertil, at det var Folketinget, der vedtog, at der skulle i folkekirken være homoseksuelle vielser. Det er da en måde, hvor man siger, at politikere begynder at blande sig i religiøse spørgsmål. Hvor man
det var også i 1947 Folketinget, der vedtog, at der skulle være kvindelige præster i folkekirken.
Ja.
Det var også politikere, der blandede sig i folkekirkens spørgsmål. Politikere har jo altid blandet sig, og de skal jo blande sig i folkekirkens spørgsmål, fordi det nære forhold, der er mellem folkekirken og staten, det gør faktisk, at Folketinget er den lovgivende forsamling også for folkekirken.
Ja, og derfor
skal de blande sig.
I lytter til Korto og Stener på Radio 24/7, og vi har en livlig debat om folkekirken, som måske skal have et kirkeråd. Det er der i hvert fald lagt op til, hvis det står til regeringen. Og en af modstanderne, det er dig, Christian Langeballe. Er der overhovedet fra Dansk Folkeparti, hvis nogen skulle være i tvivl, er der overhovedet nogen ting i det her, som du siger, det ser vi sådan set med milde øjne på Dansk Folkeparti. Det er en god idé. Eller er det simpelthen noget, der skal bare hældes ned ad brættet? Og du smiler, så nu glæder jeg mig meget til, hvad du har at sige.
Det skal hældes ned ad brættet. Men altså, det skal det. Jeg vil godt anføre en ting, fordi jeg synes jo, at menighedsrådsforeningen, altså hvis jeg må være så indiskret og sige det, jeg synes, at menighedsrådsforeningen i den her sag har optrådt som pamper. Fordi da man i 2012 lavede et udkast til den her nye styrelse for Folkekirken, der var menighedsrådsforeningen ikke interesseret i nogen egentlig høring, sådan at det kom ud til det enkelte menighedsråd og behørt om det. Og nu her efterfølgende har man så også sagt, at det her nye lovforslag, eller de her nye idéer, at de så heller ikke behøver at komme ud til høring, mens menighedsrådene i 2012, det oplæg, der sagde langt størstedelen af de menighedsråd, de sagde nej til det her oplæg. I hvert fald til et kirkeråd.
Er du en folkekirkepamper?
Altså, den slags ting kan man jo, beskyldninger kan man jo ikke værge sig imod, for det er ligegyldigt, hvor meget man benægter det, så var andre siger. Ja, jeg vil så bare sige, vi har aldrig sagt, at det ikke skulle ud til høring. Der var en diskussion om, hvor lang høringsperioden skulle være. Det passer heller ikke, at et stort flertal har sagt nej. 56% af høringssvarene siger ja til et folkekirkeligt fællesudvalg for fælles økonomi og fælles anliggender. Det er fuldstændig rigtigt, at når man kommer til indre anliggender, så er der kun 36%, der siger ja. Men de fleste af dem, i det debatoplæg, der var ude til høring, der var der ikke inkluderet noget med, at bisperne skulle ind og have en afgørende indflydelse. Og de fleste af dem, der siger nej til et råd for indre anliggender, de gør det faktisk med den begrundelse, at de mener, at biskopper, der skal have større indflydelse. Og det er det, vi har lyttet til i udvalget, og derfor har vi lavet det der forslag, at det både skal være at have flertal i fællesrådet og et kvalificeret flertal, det vil sige 7 ud af 10 biskopper skal kunne gå ind for det, før det skal komme igen.
Lige præcis med indre anliggender, der er I så i hvert fald i uoverensstemmelse med de menighedsråd, der sidder ude i landet. Og, altså, jeg synes, det giver anledning til. Jeg kan huske, at næstformanden så udtalte, at dem, der så ikke havde afgivet høringssvar, de var for et kirkeråd for indre anliggender. Det kan jeg jo så også sige som politiker, alle dem, der ikke stemmer de stemmer selvfølgelig på mig, ikke? Men det, jeg synes, det er en besynderlig mangel på kontakt til det bagland, som menighedsrådsforeningen er sat til at repræsentere.
Som jeg sagde før, et flertal af menighedsråd går faktisk ind for et organ for den økonomiske, og 36% går ind for det andet, og af dem, der er imod, der er der rigtig mange, hvis modargument er, at biskopperne ikke er med, og det er de kommet.
Inge-Lise Petersen, jeg må lige høre noget på det helt på det rene. Du kan så faktisk sidde her nu og sige, hvis det her efter høringsperioden er slut og sådan noget bliver vedtaget, så har du personligt givet Jesper Langballe en... Eller undskyld, Christian Langballe, jeg er meget givet.
men Jesper sad i udvalget.
Ja, men Christian Langballe en garanti for, at vi ikke ender i en synodeagtig tilstand. Det har du... Så det er teknikaliteter, vi snakker om. Jeg vil gerne sige en ting. Da jeg skulle sætte den her diskussion op, så kontaktede jeg faktisk en hel del politikere på Christiansborg. Mm. Og nu er der det særligt ved Christian Langballe, at han udover at være medlem af kirkeudvalget, også er sognepræst. Det vil sige, at der er en vis faglig indsigt. Men der var flere af dem, jeg talte med, som siger, jamen, jeg er godt nok medlem af kirkeudvalget, men jeg kommer aldrig til møderne, så jeg kan ikke sige noget om det, for jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg mener. Vi havde fat i Marianne Hjelved, kunne ikke, ville ikke udtale sig før høringsperioden slut. Bekymrer det dig ikke lidt, at mange af kirkeudvalgets medlemmer på Christiansborg, som skulle jo være dem, der skal tage stilling til det der, faktisk flere af dem indrømmer, at de aldrig har været til et møde?
Det er jo faktisk lige netop derfor, vi mener, at vi skal have et Folkekirkens Fællesudvalg. Fordi jeg hører til dem, der ikke er så bekymrede for, at Folketinget har blandet sig for meget i Folkekirkens anliggender. Jeg synes en gang imellem, de har blandet sig for lidt. Fordi de spørgsmål, som kan være vigtige for Folkekirken, men som der lidt brutalt sagt ikke er stemmer i, dem tager man ikke op i Folketinget, fordi de interesserer ikke en. Jeg hæfter mig også ved, at man har jo sagt, at Folketinget, det er jo den synode, vi har. Og det er det jo, kan man godt sige, det er, for det er den lovgivende forsamling, vi har. Men vi vælger jo ikke vores folketingsmedlemmer ud fra deres kirkepolitik. Det tror jeg ikke, der er ret mange danskere, der gør. Nej. Og der kan man jo sige, sådan som den gamle overvismand Niels Kjærgaard sagde for et stykke tid siden i en debat om det her, at man kan jo diskutere, om folketingsmedlemmer er repræsentative uden for det område, der er ført valgkamp om.
Jesper Langballe.
Eller siger Christian Langballe.
Christian Langballe, nu beundskylder jeg, og jeg kondolerer, men ja.
Ja, tak.
Ja, jeg vil give dig ordet.
Jamen altså, jeg synes selvfølgelig, at det er et problem, at når politikere ikke sætter sig ind i stofområdet, når de har et udvalg, det synes jeg, der er et kæmpe stort problem. Og det gælder jo ikke kun med hensyn til Folkekirken, der er også andre områder, hvor man kan sige, at politikere ikke ved, hvad de udtaler sig om. Men jeg vil jo fastholde, at et kirkeråd vil være en pest, og det vil være en ødelæggelse af Folkekirken. Og det er jo bare sådan, at Inge-Lise Petersen kan jo give mig nok så mange garantier, for du sidder der ikke evigt.
Nej, det gør jeg ikke.
Så der kan bare være nogle andre, der nydefinerer det her og siger, og giver det sådan et teologisk twist, hvor man ligesom belægger det med nogle skriftsteder, og så er det klima, og så kan det være forskellige ting, som man udtaler sig om. Og det synes jeg vil være en pest, fordi det, der så er sagen, det er jo, at så bliver de folkekirkemedlemmer, som er uenige i det politiske standpunkt, de bliver ligesom indlagt som garanter for bestemte synspunkter, som de ikke har. Og det er den politisering, så vil jeg også i øvrigt sige, med de frivillige kirkelige organisationer, der kommer ind, de sidder jo ikke på noget folkekirkeligt mandat. Og den der mindretalsbeskyttelse, der var en journalist fra Kristeligt Dagblad, der ringede mig op og spurgte om tideværv og skulle ind og sidde, fordi nu skulle ændre missionerne i Grundtvigske. Så siger jeg nej. Nu begynder kampen om magten jo. Jeg vil ikke være med i den der magtkamp. Jeg mener, den teologiske diskussion mellem retningerne skal ikke føres i kirkerådet. Den skal føres offentligt.
Inge-Lise Petersen, det virker jo som om, at det er frygten, eller hvad man kan kalde det for, at kirken bliver politiseret. At det er simpelthen det, der er også drivkraften for, det, for modstanderne, som vi lige hører. På den anden side, så sidder du her og siger, men lige præcis det område har vi faktisk forsøgt at og gøre helt klart, at det er der ikke tale om. Det, er jo ikke, det lykkes ikke rigtig overbevist, Christian Amdahl og modstanderne. Men det er du skuffet, eller hvad?
Nej, det er som jeg havde ventet, så derfor er jeg ikke skuffet. Jeg er lidt ærgerlig over det, fordi det er nemlig også meget karakteristisk. Nu har jeg faktisk læst alle de 472 svar, der er kommet fra menighedsrådene, og det er meget karakteristisk af dem, der er imod. De udtrykker sig netop på den måde, vi frygter, vi er bekymrede for, vi er bange for. Det er sådan et frygtbillede, der stilles op. Og det minder mig altså utrolig meget om den debat, der var i Folketinget i 1922, da jeg I.C. Christensen fik
det kan jeg ikke rigtig huske.
Men... Nej, men jeg har læst om den. Selvom jeg er gammel, så er jeg heller ikke så gammel. Men jeg har læst om den, og den er meget interessant, for det var en meget heftig debat. Det lovkompleks, der blev vedtaget i 1922, det har i store træk faktisk været det, vi har, som Folkekirken har været styret efter, siden da, så det er nogle vigtige love. Og der er det nemlig også frygt for eksempel, at bispevalg skal føre til en politisering af biskopperne. Det synes jeg jo ikke, man kan sige, har været sket i vældig grad. Provstiudvalg mener, man er frygtelig farlig, fordi så har menighedsrådene en indflydelse ud over deres eget sogn, og det er frygtelig farligt. Det synes jeg heller ikke, vi kan se, der er sket så meget. Og I.C. Christensen kalder det direkte spøgelsesfrygt. Og jeg mener altså også, det er spøgelsesfrygt, det man er styret af her.
Du siger spøgelser, Christian Langballe. Det er altså, simpelthen det, der er tale
om. Når man for første gang siden reformationen nedsætter et form for kirkeligt organ, der skal udtale sig på folkekirkens vegne, og så drejer det sig om, hvad indre anliggender. Så det er jo der, vi også... Altså, jeg kan se den der glidebane, og jeg kan give eksempler på, både fra Sverige og Norge, med hensyn til den der måde at belægge det på, som teologer kan, hvor de så ligesom kan få et politisk synspunkt kørt ud. Og det er bare ikke vi er ikke interesseret i, når man giver så stor en magt til et centralt kirkeorgan, som den lutherske kirke har været opgør med, og den lutherske reformation har været opgør med, så mener jeg, at der er al mulig grund til at være skeptisk og angribe det så meget, som man overhovedet kan.
Inge-Lise Petersen, vil du ikke anerkende, at der også i kirken er kræfter, der arbejder på at få kirkerådet til at blive den her moralske overdommer?
Jamen, det vil jeg da aldrig, det vil jeg da ikke benægte. Det vil jeg da ikke benægte. Jeg tvivler bare meget på, at de er så stærke, så de vil få ret mange ben til jorden. Altså, det er ikke det, der dominerer den danske folkekirke. Og jeg må sige, hvis et folkekirkens fællesudvalg begynder at komme med bastante politiske udmeldinger, så tror jeg først og fremmest, de vil gøre sig til grin. Mere end noget andet. Det vil danskerne altså, det gider de ikke høre på.
Det vil sige, så længe at du sidder med ved bordet og slår i det,
så kommer... Jamen, jeg kommer formentlig ikke i det kirkeråd, så det, eller hvad det nu skal hedde.
Jamen, du sidder i hvert fald trækker i trådene nu, ikke?
Jo, det gør jeg. Og i øjeblikket, hvem ringer man da til? Der ringer man til biskop, eller man ringer samtidig til mig, eller man ringer til Folketingets Kirkeudvalg. Journalister ringer jo altid til nogen for at få et svar.
Ja, men ikke som kan udtale sig på Folkekirkens vej.
Nej, men det bliver hørt på den måde alligevel. Ja, det er så lige være, det, der er... Ja.
Tak til Christian Langballe. Og til Dansk Folkeparti og til Inge-Lise Petersen, som er formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Og det var i debatten her om kirkeråd, og det kommer vi sikkert til at høre meget mere til, når lovforslaget bliver fremsat til oktober formentlig.
Tak for nu. I redaktionen sad Bjarke Gundslev.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte er torsdag formiddag kl. 10.
My name is Mogens Jensen, and I'm the Danish Minister for Trades and Development Corporation.
I Afrika er homoseksualitet mange steder forbudt.
Mr. President, why is it illegal to be a homosexual in your country?
Så hvad siger de til at få besøg af Danmarks handels- og udviklingsminister Mogens Jensen, der er erklæret bøsse?
Mogens, bliver du ikke vred? Har du ikke lyst til at sige til dem, prøv at se på mig, jeg er minister i en regering. Jeg er et vellykket, sødt og rart menneske, og jeg er homoseksuel, og det kan man godt, og i nogle røvhuller.
Og hvad synes Mogens Jensen selv om at skulle trykke hånd med folk, der vil sende hans slags bag tremmer?
Det er da mærkeligt at være i et land, hvor det man selv er, på en eller anden måde er kriminelt.
Tag med Radio 24/7 til Ghana og Uganda, når vi sender dokumentaren My Name is Mogens Jensen.
Se på mig. Er jeg et problem?
Det er på lørdag kl. 13. her på Radio 24/7. Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen. Med studievært Michael Jeppesen.
I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det er også sjovt, du hedder Brian, ikke, når du rocker.
Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra.
Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Hvad er du seng om morgenen?
Du kan tro, at jeg er seng om morgenen.
Hvordan ser de køleskabet?
Der står alt helt i.
Hvordan ser de badeværelset?
Der er helt rent.
Har du OCD?
Ja.
Forfra med Jeppesen sætter kendte og ukendte danskere til vægs. Med knivskarp journalistik.
Er det ikke helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Man ved, at det er ens bedste ven, han har haft telefonen op i røv.
De har simpelthen sikkert også været pakket godt ind, skal du regne med.
Forfra med Jeppesen, fredag formiddag mellem 10 og 12. Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.